dhaqameedku dacal kaga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyo Simba waxyaabaad ku maqli doontaan waxa kamid ah kulan looga hadlayay arimaha doorashooyinka dalka ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho hoggaamiyaha maamulka Jubaland ayaa ku baaqay in laga wada hadal lagu dhameeyo khilaafka ka taagan arimaha doorashooyinka dalka taliska ciidanka xoogga dalka ayaa jawaab kulul ka bixiyay siyaasiyiinta ku tilmaamay ciidanka dowladda ku sugan gobolka Gedi ee yihiin Maleeshiyaada taliyaha ciidanka luqta Soomaaliya ayaa fariin adag ku diray dowladda dalka Kenya kadib safar uu ku joogo gobolka Gedo jabhad ka dhisan gobolka Hiiraan ayaa ka hadashay heshiis la sheegay inay la galeen maamulka Hirshabeelle isbeddel doonka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay dhaliil xoogan ee u jeediyeen maamulka Hirshabeelle xilli la sheegay inay ka qayb yihiin rabshadaha ka dhacay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyay inaysan ka qayb ahayn dagaalka ka socda deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudugan maamulka Bacadweyne ayaa fariin adag u diray dowladda dhexe kadib dagaal ayag iyo Al-Shabaab ku dhaxmay deegaanka ka tirsan gobolka Mudugan hoggaamiyaha maamulka Jubaland ayaa u dabaal degay sanooyin qasaartay oo guud ahaan dalka dib u dhigay wararka dibadda subaxnimadan si baydinaysana waxaa ka mid ah ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad konton kun oo kalena waa laga daadgureeyay kadib dalka Maleysiya markii uu roob mahiigaan ay ku dhufteen xeebaha bariga dalkaasi iyo hoggaamiye Kim Jong Un oo sheegay in Mareykanku uu yahay cadowga ugu weyn ee Kuuriya Waqooyi subaxnimada sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 9ka bisha 1aad sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu dooroon iminkan ayaga oo fidsan kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya Faisal Cabdi Faarax ayaa qadarigaya
iyadoo muddooyinkii dambe uu khilaaf xoogani ka taagnaa doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo horaanta sanadkan 2021 ayaa waxaa kulamo lagu xalinayo khilaafaadka si magaalada Muqdisho ku yeeshay qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xarunta madaxtooyada Villa Somalia waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii la soo dhaafay ay kulamo ku qaateen madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Waxaana kulamada ujeedkooda la sheegay in uu ahaa in xal laga gaaro khilaafka hareeriye arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan, taasi oo ay cabasho xoogan ka muujinayaan doorashada dalka la filayo inay ka dhacdo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. Wararka aanu helayno ama aan ka helayno kulamadaas ayaa waxa ay sheegayaan in la isku afgartay in wax ka bedel lagu sameeyo gudiga doorashada ee dawladdu ay soo magacaawday, kaasi oo cabasho ay ka qabaan ama ay ka muujeen murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya, iyadoona la sheegay in madaxda dawladdu ay arrinkaasi ogolaadeen. Waxaana dawladda federaalka Soomaaliya la sheegay in ay amartay in musharaxiinta ay ama dadka mucaaradka ah ay u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya ay soo magacaaban, isla markaasna ay keenaan liiska xubnaha cabashada ay ka qabaan muddo 3 cishaana ay ku keenaan. Sidoo kale waxaa la sheegay in kulamada madaxtooyada xalay tole ka dhacay ay markaasi isla markaan ay yeesheen mas'uuliyiintan in uu ku biiray taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Fahd Yasiin. Geesta kalena waxaa la sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu kulamo dhankiisa la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir, isla markaasna kulamadaasi sidoo kale ay ahaayeen kuwo looga hadlaya arrimo ku saabsan doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan iyo sidii xal looga gaari lahaa muranka ka taagan doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo. Madaxda haatan talada dalka haysa ayaa waxa waqtigoodu u yahay mid gabagaba ah ama gabaabsi oo si dhamaanayo, waxaana laga sugayaa in dalka ay ka qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah, taasi oo la filayo in ay dalka ay ka dhacdo ama laga sugayo in ay dalka ka qabtaan inay ka dhacdo ama ay ka qabsoonto doorasho loo dhan yahay.
Hoggaamiyaha maamulka Jubaland ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka qayb galayay munaasabad sanad guradii labaad ee doorashada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa ka hadlay xaaladda iyo doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya 2022. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa waxa uu sheegay in khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ay sal u tahay arrinka gobolka Gedo. Ana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu la yimaado aragtii lagu xalin karo xaaladda dalka ka jirta. Waxa madaxweynuhu intaasii ku daray in sharafta madaxweynaha iyo maqaamka uu jooga ay ka hooseysay in iska dhajiyo gobolka Gedo, iyagoo ay muhiim tahay inay gacanta Jubaland lagu soo celiyo gobolkaasi si ay uga dhaqan gasho doorashooy mas'uul ka yahay maamulkiisa. Ugu dambeyn, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha Jubaland ayaa tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay in doorashada dalka ay ka dhacdo jawi wanaagsan ah, ma dhammaan dhinacyada ay tahay in wax walba lagu xaliyo hadal iyo si doorasho la isku raacsan yahay ay dalka uga dhacdo. Khilaafka xoogan ayaa xilligan ka tagan doorashada dalka ka dhacaysa waxaa hadalka madaxweynaha Jubaland uu ku soo aadaya, iyadoo ay saacadaha waa ay socdaan dadaallo lagu doonayo in xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka la filayo in dhowaan ay Soomaaliya ka dhacaan. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa jawaab kulul ka bixiyay siyaasiyiinta ku tilmaamay in ciidanka dowladda ku sugan gobolka Gedo ay yihiin maleeshiyad. Dhinaca kalena, taliyaha ciidanka lugta xoogga Soomaaliya ayaa fariin adag u diray dowladda dalka Kenya kadib safar uu ku joogo gobolka Gedo. Taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugnaa maalmihii u dambeeyay guud ahaan degmooyinka gobolka Gedo, isagoona la filayo in safarro kala duwan uu ku maro magaalooyinka waaweyn ee ka kooban tahay gobolka Gedo. Warbaahinta ayuu kula hadlay goob fagaaro uu ciidanka kula hadlay, isagoona soo hadal qaaday arrimaha gobolka Gedo, ciidanka dowladda geysi gobolka Gedo iyo weliba arrimaha ka taagan xadka Soomaaliya iyo Kenya. Warreyna taliyaha ciidanka lugta ayaa ka hadlay aan jawaab kulanna ka bixiyay in mucaaradkii iyo weliba maamulada haatan talada doonaya iyo kuwa talada haya uu ku dhaliilay inaysan ciidamada dowladda ay u isticmaalaan maleeshiyaad, kuwaasoo sheegay waa in wax laga xumaaday tahay, iyagoo madax doonaya kuwana haatan madax ka haya dalka ay ciidan dowladeed ay geysay gobol ay ku tilmaamaan maleeshiyaad.
Ciidan qaran baatiin mise maleeshiya
ujeeda rag
كاس أنا دوابة عيل القرن باتين سملاسيا سواش أصبح الدين والدين هيا خلينا هذا وعوجا هنا عيدا كي قرن كتين وحمر بدن دقة هي كوسا الدولي ماذا حبذنا أمضى الصوماليات مسؤولين تهذا حلال كأما هي أما حد حل روعة أول عيدا كالجاي بورحة وملاسيا ورم قبيل باتين مسعيدا ما كتر سر عيدا كقلب كسداء وديار روع واجب كود قرن كينا تقتان قدتان سق سعيدا أمضى الصوماليات ودار تماهدين مقبيل باتين هل كائن يبين كل نقطة ورك مالين والبيضاء عدها لقاش لقوا وأنا سلها يا هاي طفك الشيء يا ولم نقوم كرا عدوا قوتنا كل قد دفاع هاي أيضا كأنت أسكوب يا توم برو تجعلهم هاي أودن تي أودنا وعمي أودي ذي ذي أودل كون الدفاع هاي إن لقط ال لقط المام وملاسيو بيرد وحد جذب لو جيسر هاي شرفته إذا ما شرفته يا كرامة إذا ما ذقلب قصير أرنت أما أقولن طالك كمان هن نما قبضته شباب كذا روح على الربيعين عليان شعب الصومالي هذا وأنا أقول لمن إنه لود ذي هاي هنا عليان بانو كسر إنه هدي لهاي رأي
isagoo si halyeeyay taliyaha ciidanka xoogga lugta ayu shacabku ugu baaqay inay ka falceliyaan arinta in ciidamada gobolka gedo ay ku sugan loo isticmaalo maleeshiyada isagoo si halyeeyay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka ku sugan gobolka gedo yuu soo hadal qaaday arimaha dawladda Kenya kaga hadan waxa uu sheegay in dawladda Kenya ay walaal yihiin Soomaaliya taasoo ah in eysa garab siinayaan kukuyo kamid ah ciidamada maamul sida gaarka dabada uga riixay sida uu sheegay ciidamada maamul dawladda Kenya oo ku sugan xadka Soomaaliya iyo wadaagaan ee xuduudka Mandheere ee xadka la wadaagto degmada Balxawo ee gobolka Gedo
waxaan idin ka ballan qaadayaa garaado aan soo marin nidaamkii loogu talagalay inaan saxiixin labada bilood oo aan joogay waxa la ii keenay intaas oo garaado midna ma gudbin ma diidayo shakhsi Soomaali oo shaqaysay in xaqiisa helo waxaan diidayaa garaado aanan ka warqabin waxay dhalayso inaan saxiixo waxaan rabaa cadaaladda ciidanka taliye ururow taliye guutow taliye horow taliye koox taliye urug in ciidanka cadaaladdiisa laga shaqeeyo qof aan mutaysan xaq uusan lahayn inaan loo soo qorin arintaas ciidanka soo aan soo maraan kala dardaarmayo waana qodobkayga koowaad oo ilaahay ugu eeganahay adinkana rab idin ku eeganahay inaan cadaaladda laga tagin intiina difaaca ku jirtana ilaahay idin badbaadiyo waxaan rabaa in halkan ka cadeeyo annagu Kenya dawladda Kenya weerar kuma nihin dawladda Ethiopiana weerar kuma nihin dawladaha dariskaana weerar kuma nihin annagu waxaanu joognaa xuduudayadii dhulka yagii ilaahay nasiiyay oo ilaahay nagu oomay ayadii baana ku soo weeraraya ayadii baana ku soo hubaynaya dad wax ma garata annagu waxaanu haynaa shacabka Kenya waan ogahay oo aan aqaan inay shacab nabad jecel wanaag baan u haynaa laakiin shacabka Kenya aysan talada kukuyadu aysan meel xun idin marin shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Kenya waa wada dhasheen annaguna weerar kuma ihin difaacayaga dalkayaguna waa waajib muqadasa inaan difaacanno haddii ilaahay yiraahdo waana ku dhimanaynaa
si kastaba taliyaha ciidanka xoogga waa taliyaha ciidanka lugta xoogga Soomaaliyeed ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu kulamo ka waday gobolka Gedo isagoona haatan la filayo in kulamo ku aadan howlgallada ciidamada dawladda ay ku sameynayaan 8 degmo ee ka kooban tahay gobolka Gedo isagoona la filayo inuu ka qayb qaato howlgallada la isugu furaya magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo jabhad ka dhisan gobolka Hiiraan ayaa ka hadashay heshiis la sheegay inay la galeen maamulka Hirshabeelle dhanka kalena isbeddel doonka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay dhaliil xoogan ay u jeediyeen maamulka Hirshabeelle xilli la sheegay inay ka qayb yihiin rabshadaha ka dhacaya degmada Matsaban ee gobolka Hiiraan baladweyne maalmihii u dambeeyay waxaa ka soconayay kulamo ay wadeen odayaasha gobolka Hiiraan kuwaasoo lagu dhaxdhaxadinayo maamulka Hirshabeelle iyo jabhadaha ka soo asaasmaya gobolka Hiiraan siba baladweyne mid ka mid ah جبهدها كديسن قبل كيران أولها اللي ورقبت كسيمبا أيا وحا وبينيي إن جبهدها كديسن قبل كيران إيوليبا مااملك هيرشابيلا ووح وضا حضل أغلين وصن دحمرين وضا حضل يجي مااملكاسي وحوشيغي إن مرنبا إسان أقبالي دونين إن أي لسل فريستان مااملك هيرشابيلا كلنا إلي يشان حالنا إي كالقاران أريمها كتاقن قبل كيران
هيرشابيلا أنا ورا هذا المجر تمجر. غير شو اللي أنا لحد اللي نهارا وش أجمعي أنا ورا هذا الكلام ورا هذا وانا ما نسكت دين أبي نسكت دين ما نسكت دين ما كتر. أني أرتى غير شو اللي أنا جا ورا هذا المجر ما نجرى إنه هذا وح ورا هذا لو جر كرنا مجر تا تولد فضل على كنا مجر دين ودير دين مني هنا تولد هذا وقت جاتا لجودنا وين فرماد وقت يسي وقول تبوري دارش ولكن هناك اشخاص يمكنهم ان يكونوا من اجل 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 ان يكونوا من روينها كوريك هيرشابيلا وهذا أسيع شاكنا يو أسيع دهنا ينو ألات يو متغنا ينو بوربوريو في ماشان متغنا دارشة وبو إيرودان ومتغنا من الدرة كجرت ميرا دول كيران ومتغنا لسكو بدانا أرنتان أنا يو كدكتور أنا يو كفي جبلانك
isagoo si hadlay ayaa waxa uu soo hadal qaaday arimaha ku aadan in rabshadaha iyo dilalka iyo waliba dagaalada ka dhacaya degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kaas oo la sheegay in laba beel oo walaal ah u dhaxayo ay ka qayb yihiin jabhada ka dhisan gobolka Hiiraan waxaana mar kale beeniyay in dagaalkaasi aysan ka qayb ahayn degmada Mataban iyo wax u dhowba aysan joogin ciidanka ka dhisan gobolka Hiiraan siiba jabhada ka dhisan maamulka Hirshabeelle degmada waa degmada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan
maya haya mid kala noqoshan gaana reer Iran oo hadda sagaal ah oo matabar soo leeyso soo dagaalayna gaana ma seen hadana iyo arumaneen ka waatay walaal oo deegaan walaal ka soo dareeyay artisadeedaba harto wax kala fahmaan ana dadka wax kala fahmaan dadka ma ina la yiraaho annaga waxa diidanahay nimada ma aha mana aha nabadgelyo nabadgelyo ina diinana ma aha waa la diiday cali guur loo gobolka shabeelada dhaxso uga ahay in dadtrek iyo matagaana hawo ay ninka la leeyahay deegaan oo anaga aqoon u leeyna iyo hir shabeelo markeedii hore dadab iyo waxaana jiray lagu dhisay oo ma bal waxa la yiri war dowlad la'aan dowlad xuma la yiri dowlad la'aan ka roona afarta sano ku meel gaarna afartii sano ay wala warwaday dowladina la sameeyna dowlad aan dhiga ummadda ma tagaana oo ay kala tirsanaan gobolka reer Iran gobolka Iran beeryaashiisa way istagaaleen dagaaladii iyo dhibaatadii ka dhacday ana ma tagaana gobol loo dhigay allagay shan dhibaatadii wari way taagan tahay sidaas ayuu taa walaal la cambuureeyay
si kastaba maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle uu hoggaamiyo Cali Guudla wuxuu si noo shalay Muqdisho soo gaaray ayaa jabhadaha gobolka Hiiraan waxa u dhaxay khilaaf xoogan oo ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka iyagoona si weyn ay u khilaafsan yihiin inuu hoggaamiyo haatana talada u hayo hoggaamiyey sheegay inuu si gaar ah mucaarad uga yahay maamulka gobolka Hiiraan iyo waliba shacabka iyo waliba maamulka ka dhisan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyay inay ka qayb ahaayeen dagaalka ka socda deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudugga dhanka kalena maamulka Bacadweyne ayaa fariin adag u diray dawladda dhexe kadib dagaal iyaga iyo shabab ku dhaxmay deegaanka ka tirsan gobolka Mudugga deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayaa waxaa maalmi u dambeeyay ka dhacay dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka iyo wariba dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaasoo la sheegay in ay shalay weerar xalay waa shalay ilaa iyo daraad ee weerar ku soo qaadeen cilbiyoole ee lahayeen dadka deegaanka ee ku sugan deegaanka Bacadweyne mid ka mid ah mas'uul ka tirsan maamulka Bacadweyne oo ku sugan goobta uu dagaalku ka dhacay oo la hadlay warqabadka Simba ayaa ka warbixiyay dagaalkii maalmihii u dambeeyay dhaxmaray iyaga Al-Shabaab oo sheegay in qasaare uu soo gaaray dhankooda laakiin ay ka badan tahay qasaaraha dhinaca Al-Shabaab oo sheegay in haatan ay dhaliil xoogan u jeediyay maamulka Galmudug oo sheegay inay ka gaabiyeen inay sagarab siiyaan iyagoona 9 in ka badan wa baaqiya kala duwan u diray oo ku aadan in garab istaagaan dadka deegaanka halkaas ku sugan iyagoona faraha ka qaaday haatan aysan ka hadlin madaxweynaha iyo waliba wasiirka amniga maamulka Galmudug aysan soo hadal qaadin dagaalka u dhaxeeya Al-Shabaab iyo waliba dadka deegaanka ku sugan deegaanka degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug isagoo hadlay asii hadlaya masuulkan ayuu wuxuu fariin adag u diray dawladda dhexe ee Soomaaliya kaas oo ka dalbaday inay garab siiyaan walowe ay maamulka Galmudug ay kaga dhaga adeegeen inay garab istaagaan dagaalkii kula jiray Al-Shabaab isagoo dawladda dhexe uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble fariin adag ee u direen oo ku aadan inay garab istaagaan ciidamadaana ay dadkan deegaanka oo dagaal yahanada Al-Shabaab kula jira dagaal xoogan iyadoona saacadii u dambeeyay deegaanka Bacadweyne ay ka taagneyd arimo ku aadan dagaalka u dhaxeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka waxa haatan warar hoose ee Simbeeyse la soo wariinaya in mar kale cabsi laga qabo in dagaal uu ka qarxo deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug
madama sarakiisha hore la dilay sarakiin la aada dhisin doorashaduna ay aad u dhibto hayso siyaasad qaldan oo murugsan inaan ku dhex jirno meeshaasaan ku dhimanayno ayaa ii soo baxday balse qaabka siyaasadan oo arrintaas u eegeena xaggeed maamulka Galmudug waxaan ku eedeynaynaa in dan kowdii bisha dagaalkaasi dhacay xooggiisu caawa waxay maraysaa 9 bishii dambe sidankaas beri markii la eego iyo dheeraad oo intaas aysan tilaab ka qaadin ood reerka ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha jooga aan u tagnay wasiirkii gaashaandhigga aan u tagnay oo intaas aysan tilaab ka qaadin waa ayaan darayn shacabka Soomaaliyeed oo inaan dowladdu ay ku talagalay inay badbaadiso waa u dirnay konton baaq baan u dirnay anaa ka soo gaaraan 24 saac baan bil ku eedhelaynaa intaas da shacab iyo dhibaatada intaa le uma dul qaadi karo qoysa asli jidaal oo sunna waa lagu jiraa oo nabad guur ayuu awal ma dikiyay dad iyo duunyada marka waxaan ugu baaqay nabadaawa baahiyo badan aan diray degmooyin badanna ay soo qabsadeen oo tiilax ay garayso hadda qaranku wuxuu ugu talagalay in wuxuu kala go'o ee waa ijaadi aanan ka soo gaarinna annaguna kulli waxayna bilcaada baashaa nafteena u badbaadinaynaa samaynaynaa waa laba qaybood maamulka oo dhammaanba Galmudug baa oo dhan iskala dambe koowaad dowladda Galmudug markay waxba qaban weyday ogaatay dowladda federaaliga inay ka soo jawaabto arrintaas oo dhaliishaas aan u soo jeedin nala qaadato amarna ay dul dhigto cad baan u baahanahay
si kastaba deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ayaa wararka saaka kartoo baxaya waxay sheegayaan in halkaasi dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan in mar kale uu dagaalka qaarxoodkaasi u dhaxeeya dadka deegaanka bacadweyne iyo dagaalyahanada al-shabaab oo maalmihii u dambeeyey dagaal xoogan oo khasaare kala duwan geystay oo ku dhexmarayay deegaanka bacadweyne ee gobolka muduga. Hogaamiyaha maamulka Puntland ayaa u dabaaldegay sanooyin khasaartay oo guud ahaan dalka dib u dhigay. Qasriga madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland ayaa xalay waxaa lagu qabtay munaasabadda xuska 8da Janaayo sanad gudguuradii labaad ee kasoo wareegtay markii la doortay hogaamiyaha maamulka Puntland iyo hogaamiyaha ku xigeenka maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo gudoomiyaha madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Krasha oo ay weheliyaan gudoomiyaha golaha wakiilada iyo munaasabadda kaga qaybgalay holka xarunta madaxtooyada ee maamulka magaalada Garowe. Munaasabadda ayaa sidoo kale ka qayb galay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, madaxweynihii hore Galmudug Axmed Cabdikariin Xuseen Guleed, madaxweynihii hore maamulka Koonfur Galbeed Shariif Sheekh Xasan Aawa Shariif Sheekh Aadan, madaxweynihii hore Puntland Senator Cabdiraxmaan Farole, ilmaano ka mid ah labada aqal dowladda federaalka Soomaaliya, golayaasha dowlad goboleedka Puntland iyo marti sharaf kale. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa hadal ka jeediyay taariikhiga ahayd ee xalay uu ku xusay ayaana lagu qabtay dhinacyada amniga, maaliyadda, arrimaha bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in laga bilaabo sanadka cusub bisha koowaad ay dowladdu hirgelinayso mushaar kordhin ay sameyso shaqaalaha rayidka, taasoo loo ogbaadinayo dowladda inay kordhisay mushaaraadka golayaasha dowladda sida wasiirada, xildhibaanada iyo weliba ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland. Ugu dambeyn hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyay qaar ka mid ah wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda lagu abaalmariyay howlka weyneed ee xalay ka dhacaysay xafladda sanad guuradii labaad ee munaasabadda xuska 8da Janaayo ee sanadka 2021. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho iminkan akhbaaraadka dibadda. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in Mareykanku yahay hadda waa dalkiisa cadowga ugu weyn ee haysta hubka nuclearka, sida uu ku warantay warbaahinta dowladda. Waddanada siyaasiyiinta ee dibadda ayaa diiradda la saaray loona weecinayaa u dhigidda Mareykanka cadowgeena ugu weyn, caqabadaha ugu weyn hortaaga horumarka aan la saarana, ayuu yiri Kim Nay jimcihii la soo dhaafay. Sida uu sheegay warbixin lagu soo saartay KCNA, qoyga Kuuriya ayaa waxaa qabta dhowrtus militariya oo naadir ah Kim Jong Un la hadlaya. Kim Jong Un wuxuu si aan caadi ahayn uga digayaa dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi, si kastaba awood u yeesho Mareykanka dabeecadda dhabta ee Mareykanka iyo weliba siyaasadda asaasiga ee ku wajahan waqooyiga Kuuriya weligeed isma bedeli doonto, ayuu yiri Kim Jong Un, isagoo ballanqaaday in ballaarinayo xiriirka uu la leeyahay waa anti-imperialistic. waxa lagu sheego xoogga madaxa Barana wuxuu ku baaqaya in la ballaariyo awoodaha nuclearka ee dalkiisa. baaqaya yimid kadib wax yar 2 toddobaad ah in aan loo calaamin sare Joe Biden madaxweynaha Mareykanka kadib xiriir qasan oo u dhexeeya Kim iyo Donald J. Trump oo xilka ka sii degaya. ma jiro wax hadal oo si degdeg ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Afiyeen u hadlay ololaha Biden ayaa diiday in faallo ka bixiyo arrinkaasi. Kenya waliba Donald J. Trump ayaa markii ugu horeysay galeen dagaal afka ee hanjabaadda labada dhinac ee aflagaadada diblomaasiyadeed ee caadiga ahayn ee ka muuqan shirar madaxeedka madaxa banaan ay hayaan jacaylna u xilsaartay madaxweynaha Mareykanka. inkastoo 3 kulan oo horey loo argaadana wax horumar aan la taaban karin lagama gaarin, iyadoo geedo socodka iyo waliba la xiray kadib markii kulan ka dhacay aheen oo lagu kala kacay cunuqabeyntiintii la saaray iyo waliba waqooyiga Kuuriya ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan dalkaasi. gudahan waa nagintaa warka subax oo aad kala socoteen raadiyaha Simba. warka waxaa soo saaray halkaana idin kala socodsiinaya anigoo Anas Maxamed Soomana, Maxamed Cabdulla Socdaal, Maxamed Qalfaa Farsameyn iyo cidda warka iyagu seega. waxay dib uga dalacan karaan barta internetka aan ku leenahay www.simba.net. waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayga subax.